Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Jan Burda. Od tohoto týdne má Česko nového ministra kultury, má ale jasnou vizi rozvoje kultury. Vlády hospodářsky nejvyspělejších zemí světa na summitu G7 nabídly pomoc při likvidaci požáru v Amazonii. Je dostatečná? A britský premiér Boris Johnson přeruší jednání parlamentu do poloviny října. Královna Alžběta souhlasí. Bude čas na jednání o Brexitu, nebo tento čas už minul? Výběr témat příštích minut na Dvojce. O svůj pohled na věc a komentář se podělí sociolog a filozof Václav Bělohradský. Vítejte.
Dobrý den.
Začínáme ovšem v zemi, kde jste, pane profesore, působil téměř 50 let, tedy v Itálii, konkrétně například na univerzitách v Janově a v Terstu, protože Apeninský poloostrov a italská politika jsou také v popředí zpravodajství i Českého rozhlasu v těchto dnech. Italský prezident Sergio Mattarella ve čtvrtek podle očekávání pověřil úřadujícího premiéra Giuseppa Conteho sestavením nové vlády. K tomuto kroku se rozhodl poté, co se dosavadní vládní hnutí pěti hvězd po rozpadu koalice s krajně pravicovou ligou ve středu dohodlo na vytvoření společného kabinetu. A sice s opoziční levicovou demokratickou stranou. O co se vlastně v těchto dnech v Itálii hraje? Jak moc se tam mění politická scéna a proč?
Tak řekněme především, že italský parlament se vyznačuje tím, že má velmi nízkou důvěru občanů. Já si teď přesně nepamatuju, ale tak kolem 10-12%. Je to velmi nízká důvěra. A tato situace dále vlastně znevažuje ten parlament italský, protože co se stalo? Jo? Tak dvě antisystémové strany, z nichž jedno se antisystémově jmenuje pětihvězdičkové hnutí, a druhé se stejně antisystémově jmenuje Liga, nejdřív to byla Liga Severu. Ta Liga Severu má za sebou zajímavý vývoj, že to byla původně strana průmyslového severu, která dokonce separatismus jakýsi hájila, dokonce myslím, že skončil divné ve vězení, obviněn ze separatismu z jejich stoupenců. A pak se postupně vyvinula ve stranu kritiky Říma a toho centralismu a stala se stranou regionu, abych tak řekl, teda hájí nezávislost regionu. A nějaký specifický program neměla. Nízké daně, hájit místní podnikání, místní autonomie. Uprchlická krize situaci změnila a Liga začala, hlavně tedy v postavě toho ministra Federina, začala tvrdě hájit prostě žádný uprchlík, jo, zastavíme, nedovolíme, přístavy jsou zavřené a bylo to zčásti oprávněné tím, že Evropská unie nebyla do solidární s Itálií, která nemohla čelit sama tomu přívalu. Tak toto je jedna strana, jo, která najednou se začala profilovat, vy říkáte, krajně pravicová. Proč? Je krajně pravicová jen pro ten postoj k těm uprchlíkům? Jo? To je otázka, jestli se tím může definovat jako pravicová. Pravicová něco znamená, třeba svobodné podnikání, žádné státní intervence, nemáme nějakou představu, co to je. Pravice, tržní trh především, že žádné státní podniky a tak dále. Ale to ona ne, ona je se definuje tím antiupolitickým postem. Ta druhá strana, pětihvězdičkové hnutí, tak ta vnesla do politiky takovou ideu internetové demokracie. Všecko budeme řešit online, uděláme referendum o všem a tak dále. A ideu, to byla druhá její typická idea, ten nepodmíněný občanský příjem. Oni nakonec to museli omezit. A měla ale ještě jedno třetí téma, a to je kámen úrazu. A tento třetí téma je no TAF, se tomu říkalo v Itálii. To znamená, nebudeme stavět vlakové spojení, tedy tunel v italských horách ve Val d'Aosta, který nás přímo propojí s Lyonem a Torino Lyon, nebudeme stavět symbol moderní vlakové dopravy, že to, nebudeme to stavět, nebudeme vrtat hory, jsme proti. A tady oni narazili na zájmy Evropské unie a taky na zájmy té ligy, která naopak chtěla. A na tomto tématu v podstatě se rozpadly především. Jo, tam to bylo. Je to, jak vidíte, podivné, je stavět TAV stavět tunel z Torína do Rýnu, je to pravicový nebo je to levicový? Nestavět ho je levicový. Ty argumenty, proč ho nestavět, byly levicový, nesporně. Musíme ty peníze utratit za lepší krátké tratě, které vozí lidi do práce. Tohle musíme dělat, a ne nějakou takovouhle hyperbolickou stavbu, která je. No a teď se najednou ty dvě strany se rozpadly a to pětihvězdičkové hnutí vládne se svým úhlavním nepřítelem a kritikem, nebo my to ještě přesně nevíme, vypadá totiž s demokratickou, tedy tím zbytkem, nebo jak se to tou transformovanou levicí komunistickou, která se dneska jmenuje teda Demokratická strana. A jaký je dopad negativní především? Že ten parlament, který nikdy neměl velkou důvěru, jak jsem říkal, tak ji ještě víc ztratil. Je to jaksi znedůvěryhodnění parlamentu, což je velice vážné a prohlubuje to strukturální krizi italského politického systému.
Bylo motivací pro tuto dohodu zabránit tomu, aby byly předčasné volby, a může se to podařit?
Italové jsou na volby zvyklí a nemají moc rádi, protože obyčejně nic nevyřeší. A řekl bych, že motivací tady bylo asi to, co ten Salvini rozhořčeně neustále zdůrazňuje, že Evropská unie jaksi zatlačila na ten italský politický systém jako celek, aby tu krizi vyřešila bez voleb. No? Aby se to téma, protože kdyby teďka byly volby, tak jedno z hlavních témat bude Evropská unie nepřítel. Evropská unie nás tady chce komandovat. Evropská unie, to je komise, my jsme tady, jo, všechna tato témata by se dostala do hry. A dokonce by to vypadalo, neodvažuji si, myslím, že by se k toho neodvážili, ale i třeba nějaký referendum o setrvání v eurozóně by se mohlo v té nové rozhořčené atmosféře objevit. Takže myslím, že tady hraje velkou roli to, že volby by byly sporem o italskou roli Evropské unie a tomu se chtějí všichni vyhnout.
Vysvětluje a komentuje Václav Bělohradský, sociolog a filozof.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Po více než čtvrt roce, v úterý skončila krize kolem obsazení postu ministra kultury. Prezident Miloš Zeman jmenoval na tu uvolněnou pozici někdejšího ministra zahraničních věcí Lubomíra Zaorálka ze sociální demokracie. Pane profesore, celé léto se v médiích zhustá mluvilo o ministerstvu kultury a o lidech, kteří ho vedli, měli vést a nakonec povedou. Slyšeli jsme něco ale o kultuře v Česku?
Tak především řeknu, že Luboš Zaorálek jistě je člověk, který se na to místo hodí. Je to bývalý profesor filozofie, můj kolega. Je to velmi vzdělaný člověk, jazykově vybavený, takže o tom není pochyby. Ale já sám tedy patřím k těm lidem, kteří si myslí, že vztah kultury a politiky v této zemi je trochu patologický. A už mě připadá i trošku, už mě připadalo patologické to, co řekl Kundera v tom slavném projevu z roku 67 na sjezdu spisovatelů, že my jsme nesamozřejmý národ, který musí neustále dokazovat velkými kulturními výkony své právo na stát. Tak jeden z největších historiků, pak už i 20. století, jako Burghardt, řekl, že jsou tři takové elementy, které rozhodují o dějinách národu. A je to jejich náboženství, je to jejich kultura a je to jejich stát. A to náboženství, to jsou ty absolutní hodnoty, které třeba hájit proti tekoucímu času. A kultura naopak tam se relativizuje. Jo? Tam je ten výklad, tam ten moment a zkušenost relativity. Naopak je stát a stát to je to, jak žít pospolu dohromady, i když se od sebe lišíme. Jo? Stát řeší, řekněme, smysl státu je zabránit občanské válce, ať už je to občanská válka studená nebo horká, objektivně, to jsou ty tři. A v té, když se na tu triádu pojmovou podíváme, tak u nás ta kultura je historicky se přehání vlastně role kultury. My musíme kulturou dokazovat své právo na existenci, což pak vedlo k tomu, že jsme nedokázali být státem, mluvím o Československu po roce 18, že jsme nedokázali být státem čtyř národů, kterým jsme de facto byli. Že jsme nedokázali tu ideu federace, kterou František Palacký vztahoval na celou Rakousko-Uherskou říši realizovat. Takže já myslím, že ten vztah, že kultura hraje v naší společnosti takovou podivnou pseudopolitickou roli, jakoby neustále tu politiku měla nahradit, protože ta politika buď ji dělají cizinci, nebo ji dělají nemorální lidé a neslušní lidé a my ta kultura jakoby stavíme proti tomu systému. Myslím, že to je velmi negativní rys dějin českého národa. No? Ta role kultury je přehnaná, neustále se tlačí na místo politiky a jestli to je něčím zdůvodněné, to jsou ty různé za Rakouska a Uherska jsme museli dokazovat, že mluvíme česky a pak zase za protektorátu a pak za komunismu a tak dále. Ať už to vysvětlujeme jakkoliv, tak jistě ta role kultury je hystericky přehnaná a dodejme k tomu ještě to, že představa, že co vlastně může Ministerstvo kultury pro kulturu dělat, tak zaprvé pomáhat financovat překlady, financovat tak jazykově bezvýznamného národa, že financovat určitý druh produkce, kulturní filmy například, chovat se tak trochu jako Francie, financovat vlastní jazyk a kulturu vlastní jazyka, ale víc udělat nemůže. Pro rozvoj kultury závisí, jak napsal Václav Černý ve svých pamětech, závisí na jiných faktorech, než jsou granty.
Domníváte se, že tento vztah kultury a státu, ale i vztah lidí, společnosti ke kultuře, že se může změnit, anebo že zkrátka ten základní kámen, nadneseně řečeno, z doby národního obrození si poneseme stále, že už je to v nás zakódováno?
Myslím, že už se změnil radikálně, že ty poslední nové generace, dvě generace, možná už i tři, tak už jinak vnímají tu kulturu, už nemají takový ten národně obrozenecký vztah, ale vnímají v rámci nějaké globálního vývoje, řekněme lidstva dokonce, vnímají Evropskou unii jinak a tak dále. Myslím, že se to v té nové generaci uvolňuje. Samozřejmě neustále vidíme to, takoby pořád ten boj kultury jakoby proti politice, ale v tom naivním smyslu, že my jakoby nahrazujeme neustále. Jo? Nám tady vládnou banditi, ale my to tady nahrazujeme. A z nějakého stupínku takového se na to díváme. Tak toto je velice, velice tak je to tradiční česká úchylka politická, že ta role té kultury, že ta kultura jakoby pořád musí stát proti a tak hrát nějakou roli, kde dokazuje, že to naše právo na samostatnost a vykupuje jakoby tu nedostatečnost té politiky. Tak toto myslím, že už se prudce mění.
Říká profesor Václav Bělohradský, sociolog a filozof v pořadu Jak to vidí, tady je Dvojka. Pojďme k dalšímu tématu, tentokrát globálnímu, opravdu celosvětovému. Členové skupiny vyspělých zemí G7 se dohodli, že uvolní na hašení požáru v amazonském pralese okamžitou finanční pomoc, to bylo začátkem tohoto týdne, 20 milionů dolarů. V Biaricu to po summitu oznámil francouzský prezident Emmanuel Macron, doplnil ho chilský prezident Sebastián Piñera. No a brazilský prezident Jair Bolsonaro zareagoval, že nápad vytvořit nějakou mezinárodní alianci na záchranu amazonského deštného pralesa jaksi uvrhne Brazílii do postavení kolonie. Jak se díváte tedy na aktivitu těch nejvyspělejších zemí v rámci té neradostné situace těch požárů v amazonském pralese a či je to vlastně les?
Tak nechme stranou tu figuru toho Bolsonara, který je jistě představitelem takové té nejradikálnější ekonomické pravice, ekonomický růst především. Jsou důležitější, ekonomicky už je důležitější než ochrana životního prostředí. Dokonce jsem četl v El País, že chce jaksi rozšířit limity těžby surovin v amazonských pralesech na úkor vlastně těch práv domorodců. To nevím, jestli je to pravda. V každém případě Bolsonaro je představitel, tak to je takový horší Trump ještě. Nechme stranou ale tu osobnost a zabývejme se tím tématem. Tak představme si například, že na našem území se vyskytuje nějaká surovina, která se vyskytuje jen a jedině u nás a je absolutně nutná pro výrobu něčeho. Měli bychom na to právo, anebo by nás vlastně svět určitým způsobem donutil to těžit a vyvážet. Podobně amazonské pralesy, to je něco, patří to Brazílii. Jestliže přežití lidstva závisí na těch pralesech, tak patří to Brazílii. V létě zemřela slavná filozofka maďarská a disidentka Agnes Heller, která učila v Austrálii a pak v New Yorku. A ona vytvořila pojem radikální potřeby. Existují také radikální potřeby, které nemůže uspokojit člověk nějak sám svojí vlastní prací, ale její uspokojení závisí na struktuře celé společnosti. Například absence strachu. Ne? Absence strachu závisí na celé té společnosti, kde nevládne strach z autorit a tak dále. A podobně, když jsou radikální potřeby, pak jsou i radikální veřejné statky. A to jsou ty statky, na kterých závisí naše přežití. Dobře, mi si představit, co to je. V našem případě přístup ke vzdělání, k lékařské péči například, jistý vztah k prostoru, k území. No a ten amazonský prales je vlastně radikální veřejný statek. Ta přežití lidstva, nejenom těch domorodců, co tam žijí, ale přežití lidstva závisí na záchraně nebo ochraně těch pralesů. Takže je to velký politický problém, který já... Samozřejmě na Brazílii si všichni dovolí, ale třeba vím, že prezident Trump, že to se někde chystá uvolnění, jak taky o nějaké těžby, teď nevím přesně jakých limitů, kde někde, v Aljašce nebo v nějakých jejich amazonských pralesech. Nebo v čem, ale tak se už o tom nehovoří, protože na to si nikdo nedovolí, jo. Na hegemona světového vybafnout, že nemá právo jistým způsobem zacházet třeba s Aljaškou, co já vím. Když to ta Brazílie, tak jako připadá jistým způsobem to, co říká ten Bolsonaro, otvírá velký problém. Nechám-li stranou, opakuju ještě jednou, jeho vlastní politický profil. Komu patří to, co se nachází na území nějakého státu, ale závisí na tom přežití třeba celého lidstva? Komu to patří? Představme si třeba, že by to byla nějaká surovina, anebo hospodařit s vodou, tak znáte války, které se vedly třeba jenom proto, že někdo chtěl postavit přehradu a tím vlastně by jako zbavil nějaký jiný stát nebo by zbavil důležitého přítoku vodního například, tak se vedly války o přehrady nebo velké spory mezi námi. Podobně spor o amazonský prales, o čem to vlastně vypovídá, že tak jak ta Greta Thunberg teďka hřímá svým hláskem v Americe někde, tak je to ano, to je stejný problém. Komu patří klima? Kdo má právo svýma emisema přispívat k jeho změně? Je to velká otázka, která vyřešena není a k řešení takové otázky potřebujeme jakýsi globální občanský sněm. Opravdu fungující OSN. Něco takového.
Na další stranu v úvodu jsem citoval z té agenturní zprávy, že země G7 vyčlenili nějaké peníze na to doslova do písmene hašení toho požáru. Ale s jakou změnou by se mělo začít, aby například ty vyspělé země nějakým způsobem nastartovaly programy, které i těm místním lidem, například v amazonském pralese, ale kdekoliv jinde, jak si umožní dobrou existenci bez toho, aby třeba ten les káceli, protože zkrátka ti lidé chtějí hospodařit a chtějí žít dobře a mnohdy možná jinou možnost nemají.
To je zase otázka svrchovanosti té Brazílie. No. Tak já jsem četl teď nějaký výzkum, který ukazuje, že většina Brazilčanů myslí, že je využití těch amazonských pralesů jako zemědělský půdy a tak dále je důležitější než nějaké zachování. No a známe z různých reportáží z minulosti, jak ty domorodci tam byli zčásti vyvražděni, vlastně řekněme si to otevřeně, v těch sporech mezi těžaři. Takže otázka je, do jaké míry ten zájem Brazílie na tom, aby se ty nějakým způsobem využili ty amazonské, opravdu převažuje nebo ne. Jestli v politickém systému Brazílie se dostanou tedy k vládní moci lidé, kteří se domnívají, že třeba využít těch amazonských pralesů nějakým ekonomickým způsobem, anebo ti, kteří se naopak domnívají, je v zájmu lidstva, je zachovat. Je to otázka limitu mezí svrchovanosti. Do jaký míry je Brazílie má svrchovanou moc nad svými pralesy. Ale podobný problém přece se klade Antarktida, Arktida. Podobně oceány, komu patří vlastně oceány. Ty obrovský plastový ostrovy, které devastují. Kdo má povinnost je odklidit třeba. To je, umírají, spousta živočichů umírá tím, že spoliká plasty. Kdo všechno nad tím vládne? No, tak slepic je hodně, protože je zájem prodávat vajíčka, kuřata, tak jsou slepice. Ale ty živočiši v oceánech, o ně se nikdo nestará, takže ty polikají plasty a umírají na to. Čí je to vina? Kdo má vlastně? Vidíte, ta absence svrchovanosti vlastně tu hraje velkou roli. A vlastně amazonské pralesy v té roli, kterou mají, to znamená, je to radikální veřejný statek, na kterém závisí přežití lidstva v nějakém slova smyslu. V tomto smyslu, kdo má nad ním svrchovanost. Jo? Amazon jako součást Brazílie a jeho ekonomický systému, ano, ale amazonské pralesy jako součást zdrojů lidstva, kdo má nad tím svrchovanost? Kdo má právo říct těm Brazilcům, ne, náš zájem je důležitější než ten váš?
Zamýšlí se Václav Bělohradský, sociolog a filozof na Dvojce.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Pojďme do Spojeného království. Rozhořčení a rozruch vyvolalo, alespoň podle čtvrtečních vydání britských novin, rozhodnutí premiéra Borise Johnsona přerušit před plánovaným Brexitem na několik týdnů zasedání parlamentu. Podle levicového listu Guardian se nyní opozice připravuje na poslední zoufalý pokus. Poslední zoufalý pokus je citace zabránit odchodu Británie z Evropské unie bez dohody. List Financial Times napsal, že Johnson parlamentu odepřel vyjádřit se k nejzávažnějšímu rozhodnutí za posledních 40 let. Mění nebo už změnil Brexit britskou společnost?
Určitě ano, ale tady je třeba říct, že co se týče vlastního toho rozhodnutí Johnsona, nechci se vydávat za člověka. Já neznám příliš dobře britský politický systém. Vím o něm jen to, co se učí v prvním ročníku srovnávací politologie. Ale vím, že ta instituce toho prorogation má dva precedenty, tuším jednou v roce 1947 a pak ještě někdy. Dokonce myslím, že Sačerová jednou použila ten, ale to skutečně nevím přesně a ani tomu příliš nerozumím, jo, pro co to je vlastně za instituci prorogation, že vlastně se parlament nemůže k něčemu vyjádřit po určitou dobu, čemu se vlastně tím chce zabránit, nerozumím té instituci dobře a to, že se královna nepostavila proti, ačkoliv měla k tomu právo, i když by to bylo nezvyklé, to taky neumím interpretovat. Takže samotné to rozhodnutí suspendovat parlament, i když to není ilegální, je to podle zákona, a dokonce podle zvyklostí, tak neumím posoudit smysl toho rozhodnutí. Ale v každém případě je to vypnutí práv parlamentu, no, nebo na okamžik. Na co bych se cítil odpovědět, je ta idea tvrdého Brexitu. Já si myslím, že si to ta Evropská unie do jisté míry zavinila sama, že odchod jednoho jejího významného člena se tak absurdně zkomplikoval. Evropská unie místo, aby pomohla maximálně členovi, který chce odejít, přátelsky a vstřícně, vždyť to je země, která zásadním způsobem přispěla k zachování demokracie ve 20. století, která do jisté míry vyměnila svoje impérium za demokracii, protože se mohla s Hitlerem dohodnout a to impérium by zůstalo bývalo. A ona to neudělala. A ještě to byl konzervativní politik, imperialista Churchill, který to rozhodnutí vlastně zosobňuje dneska v dějinách 20. století. Takže jaksi takového člena, navíc je to vítěz druhé světové války, permanentní člen Rady bezpečnosti, já se domnívám, že Evropská unie měla být mnohem vstřícnější k tomu. Z historického hlediska také, jako je úcty k Velké Británii a její role ve 20. století. No a ten tvrdý Brexit to řeší do jisté míry. No, ten prostě dále pokračovat v těch sporech o irskou pojistku a tak dále. Nebudu pokračovat, postavím tu Evropu před tvrdý Brexit, který víc poškodí Evropu než Británii. A ona se musí rozhodnout, jestli v poslední chvíli udělá ještě nějaký krok vstřícný, anebo ne. To já rozumím té taktice. Jo. Myslím, že ten Johnson chce ukončit ta jednání, který už tu Británii zesměšněný, britský parlament se stává groteskním místem. Dovedu si to takhle interpretovat, že to je rozhodnutí takový hazardéřský trochu, ale oprávněný.
Ví tedy premiér Johnson, co bude 1. listopadu? Poté, co za každou cenu vyvede, jaká bude ta cena?
Tak já myslím, že se taky hodně straší, protože za druhé straně, tak proč by měl, jak rozumíte, co to je, co by to byl za svět, v kterém, jestliže já odejdu z nějakého klubu nebo z nějakého spojeneckého svazku, tak hned se musím druhý den zhroutit a nebudou léky a budou mi umírat děti. Snad ne, snad svět takový není a nebude. Ne? Snad to nedovolíme, aby v Británii byl nedostatek léku, jen protože odešli z Evropské unie.
Říká profesor Václav Bělohradský, sociolog a filozof, který byl hostem pořadu Jak to vidí. Děkuji mnohokrát za váš čas, někdy příště naslyšenou.
Naschledanou.
A za pozornost děkuje také Jan Burda.